Radio Okapi. Mbote na vino banso, tola na yambo, boku sebo sangu. Ba musulman banso ba ebazali awa na Congo Kinshasa, ba pekisa miko kendelo sambolo nene na bango uingumba la mek, pona bongali bwa bokono bwa ebola pe kolera awa na Congo Demokratiki. Ontango meni mokambia OMS na Congo Kinshasa alobi lelo na Radio Kapite, bokono bwa ebola bozali lususu kopalangana te oeteni ya oriental ya ekolo ya biso. Lisanga ya balobelito ba avoka ya ekolo, ba boy kostale la bosenga ba procureur général wa république ya kopekisa batonye national mbuimbie kosala monsala mwaye. Tina ya bosenga na ye, boko la nango, sima mwa bopemi. Mbote lisusu na mino banso, ba musulma banso ba yiba bika ka o RDC, eza la ba yiba payato ba yi RDC, ba pekisami bango banso kokende lo sambolo nene ba bengi pelerinage na ngumba la mek. Manso pona bokono bwa ebola pe pulupulu ya makilato kolera, boye bongali onte ya ekolo. Sango eye endimami na Radio Kapi lelo loye na mokambi, pe ntoma ya eyamba Islam o Congo Kinshasa, Chef Abdallah Mangala. Esengeli koyeba te lo sambo to pelerinage na la mek. Et salut Milou Minene, que les capons n'ont pas musulman. Chef Abdallah Mangala a signé n'a pas musulman. Koko et Saboyamina Bango, Soki Mokete, Peko Sambela Poite, Bokonoboye Bobi Malibanda, Yakongo Kinshasa Mobimba. Tolanda Malobama Ye, Nelobeli, Yanadine Foulan Simba.
Le gouvernement saoudien a pris la responsabilité.
Mbula matadi ya ekolo Arabie Saoudite e kamati mokano ya kobatela bandimi ba eyamba ya ba musulman ba ye ba kokende na losambo na mek mokano ya kobatela bango na bokono bwa ebola. Ezali mokano ya motuya ya kopekisa te ba musulman ya ekolo Congo Demokratike bakende na mboka ena. Nyoso wana na botali motango ya bato milioni koleka mibale ba kozala kuna mpe na botali koma ya sura na buku ya Koran na eteni na yango ya mibale molongo ya kama moko na tuku libwa na mitano eye epekisi na bandimi kosimba bosoto boye bokoki kobungisa moto. Ekolo ya Arabie Saoudite ezali ya ba musulman basa koliba mokanda ya Koran baye babiengami na kombo ya ulama baboye kondima bato bakouta na ekolo ezali na bokono ba motindo moye. Yango wana tozali kosenga na mokonzi wa bokasi bonso mpo apesa mayele na bakambi ba ekolo mpo basilisa bokono boye bwa ebola. Natina te omobu mokoya toko kakosala mobembo na engumba ya Mek.
Pour que l'année prochaine nous soyons parmi les pèlerins à la Mek.
Bokono bwa ebola bokomi lisusu kopalangana makasi te na etuka oriental ya Congo Kinshasa. Ezali maloba ya mokambi ya OMS na République Démocratique du Congo na Radio Kapi kosima nzanga ya lelo. Mpona ye motango ya bawei motelemi kino sika bobele na 13 na motoba esila kobakisa mate uto ebandeli ya bongali ya bokono bona. Monganga Leodega Bazira azali na alo alo ya asken diwa tayero.
À la date du 14 octobre
Kino mwazo minamine ya sanza eye tozwa ki bakoni tuku samona mitano kati na bango tuku misato na motoba ba waki soke totali motango ya batoba wei na kolanda bo umeli ya bokono moye tobandite esengeli kolengela mabongisi na matali lisungili ya mino kotanga komibatela obisika bakoni batiami pembeni kolandela tobandi sika wate motango ya bawei na bokono moye mokiti pe mozali lisusu sous le cola oye bandelite motango motelemi na tuku misato na motoba na lingi kobeta sete na kolobate OMS pekisi botambo libwa bato te ezala po ya bokoti o RDC to bobimi o RDC po na bikolo bisusu
vers la RDC ni de la RDC vers les autres pays
toke ina etuka Kasai Occidental wapi batoleka zomi ba wei na yoko bokono boyebani na ino te pe bakoni bwango bazwi ba bokono bwango bozwi bato pene na nkama moko ntuku sambo. Manso maliki na poso ibale iliki oposte dita ya Lubanga ontaka kilometre eleka tuku sambo ya site ya Mweka. Boye lebi mokambi ya poste ena bako ni bazali yambo kosala fievre pe kosanza makila. Tulanda David Kwete na alo alo ya André Kambala Mujanai.
Boko na boko boye ba imboka ba ebi na ino te ekoteli bango na territoire ya Mweka bako ni bazali kosanza makila pe bazali koyoka pasi na libumu sima na yango bazali kosala fievre baimbo kazomi na mitano bajwami na bokonobona basali balapolo na bakonzi kasi iti na moi mwalilo bapesi ya noti bae bajwami na basantre ya bokolongono bwanzoto bazali kosanza makila kasi bazali kozwa lisungite tosengi na bakami bambula matari pe bae balandela kamambi mabokolongono bwanzoto na kokoma na bisika bina pona koyeba mambi nini mazali koleka.
Monga nga mokambi ya zoni ya sante ya mweka andimite na mwama kukia zalina yango asunga ki batoba nape atinda ki makila na bango na inerbe Kinshasa poete ba moye kola sango eye indimampe na monga nga epidemiologiste ya OMS Kananga. Monga nga Honore Lunkunku oyo alobite batoba baleba siliko wa kinosika pesika bazaliko zela bilembo biko uta inerbe oingwa mokonzi Kinshasa. Bakoni motoba ya purupuru ya makila to kolera wapi moko asili ko wane ngumba Lubumbashi uto lomingo loleki bolo bimo yangeli ngumba bakoni batano bauti na mboka ya zinga zinga ne ngumba Lubumbashi bakoni bana bayamba maki na lopitalo ya site ya Karavia o commune annexe mokoni na ya motoba oyo ayamba maki na lopitalo ya Kenya azali moimi mbongo yebisi Jean Oscar Sanguza ayebisi te mbula matari ya etukande ezali ko fute la bakoni bana misoro olopitalo pe abwaki mbela na bayi engumba banso koza na bopeto makasi pona kuboya bopalanganani ya bokonobona tolanda yene lobeli ya pole munanga.
Tuzali kosenga na raimboka mpote bako kako tosa mibeko mia bopeto esengeli na bango kusukula na ino maboko toyeli susu kosenga na raimboka mpote batika komela mai makubenga kamai matalala ezali mai mai makukinza mbiko mela mate lisusu bako kakomela mai ya mongalate sika mbula matali esiliko tia obikela biloko biandenge na ndenge mpote bako ni banso baye bako ka kuzwa lisali kasi awa Olubumbashi kolera ezalite ezali bato baye bazali kouta obipai bisusu nde bazali koya na malali mana mpe baye bazali kofanda obamboka ike ike ya nzinga nzinga ya Lubumbashi. Monganga ayuti koyebisa ngai ete ezali na moto moko oyo azwami na kulupulu kasi ye akofanda ka awa Olubumbashi te elingi koloba ete na bokuse ezali bato baye bakoutaka obipai bisusu nde bazali komema kulupulu awa Olubumbashi.
Lisanga Association Congolaise pour l'accès à la justice à Kaj na Mokuse pe Ligue des électeurs LE na Mokuse masanga mibale mabundela kama koki mabato au RDC ma zongi silongona na mokano ya Conseil national de l'ordre des avocats ya Congo Kinshasa ya koboya kondima bosenga ba procureur général wa République ya mwadomi na sanza ya mwadomi ya sanza ya libo ya mubu moyetozali moyemozali kopekisa batonier national mbuimbi etanai kosala mosala mwaye boye lobi masanga mibale mana peje azali kufunda batonye national kozala moko ya lisanga ba M23 mambi makoki ko bebisa bokingi bwa leta onte ya ekolo sima bumani olima lamu dosye eye Conseil national de l'ordre des avocats ya RDC e boya ki lelolo ye kondima bosenga bwa PGR lisanga liye limonite ezali na elembo ya solote ezali komonisa mafunda makasi mana tolanda pona yango maître Georges Kapiamba mokambi ya Association Congolaise pour l'accès à la justice nelobeli ya Richard Junior Kamu.
Tozo senga procureur général à travers communiqué na biso to tiko sala depuis lobby que yepe azwa décision ya classement sans suite ya dossier na ye parce que si monani que na dossier na ye eza vide preuve moko et la kisite que batonier azamutu ya M23 et que asali makamboyo ya atteinte à la sûreté de l'état puis a levé mesure ya kopekisa batonier national a voyager au yazwaki parce que depuis makamboyo bandaki batonye national azana droit ya kobima ya kolongwa Kinshasa ko voyager po asala musala na ye en tant qu'avocat décision ana il faut procureur général de la République a levé en Conseil national de l'ordre des avocats batali makambwana balobike makambwana eza ya tinate yango balobike baboyi kozwa décision ya kopekisa batonye asala musala na ye a continuer na mandat na ye.
Esami sero ya mapinga ya Bukavu kata kibitumbu lobi loleki omatali liwa ya kiatende sima ya mibumi bale ya komanyula yango malamu malamu na bakangemi tukumi bale na mwambi baiba fundama zomi na mwambi bajui etumbu kobanda na sanza tukui sato kilu na mibu tukui bale ya boloko mwambi babatiki babale basilako wa okati ya boloko sangwa Michel Nchirimwami na ndimula ya Arlette Mwiki Sevesa.
Kiaten Ditman Mukambi ya Lingomba na moto azalaki lokola kalaka mokonzi ya lisanga basima mandoki bae babundisa ki ba lokalite Nzikio Shabunda bakatela mibitungu ya mibutu kumi bale ya boloko po ya bokambi Lingomba ya batomboki ipe bobomi bato. Bato basusu zomi bakatela mibitungu ya mibuko banda na zomi kino zomi na mitano ya boloko pote bazoma ki nakati ya Lingomba liye ya batomboki. Koboma kozwa basi na makasi ipe mohibi ya biloko ya baye etuka. Kolana na molandi ya auditeur General ya isambiselo ya mampinga ya Bukavu, moto iso akatelami etumu pona bozubasi na makasi asingeli kufuta na ngambo ya bafundi likambolo mande ya bakoto mitano ya misolo ya dola. Bae bafunda mipo ya kuhiba biloko ya bato bakufuta moko na moko koto yoko na misolo ya dola. Tokundola te Kiaten Ditman na azalaka mokambi ya lisangali ya ndembo mungano ya Bukavu pe alanga nzembo azalaki kubika o ekolo Almani. Akelaki lisangali ya batomboki na mandoki na teritoire ya Shabunda au Sud Kivu na mobuko to ibale na zomi libosote ba ye tuka bakanga ye sima ba mume maki na Bukavu na lisangali ya ye po ya bosambisi.
Mimi Kindu Acoustic azalaki onzera masini matoni mingi na bino banso bozoki boko kulanda biso botikara malamu
Okapi, Okapi, eh. Ayo,